Goeiedag, is baie lekker om vandag weer saam met julle te wees. Welkom hier by Stellenbosch Gemeente se online platform. Die van julle wat in die omgewing van die Weskaap is, sal saamstem dat ons definisie van winter so 'n bietjie herskryf word op die oomblik. Ek weet van baie van julle wat tydens die skoolvakansie 'n bietjie weggebreek het en eintlik die hart van hierdie winter gemis het. Behalwe dat hierdie week eintlik maar herhaling is van wat ons gehad het die laaste tyd, so ek hoop jy is warm en droog en ja, soos ek laas gesê het, ek dink ons kry 'n opnuute waardering vir die geskenk, die gawe van 'n warm huis en 'n warm bed. Mag ons betrokke wees, mag ons uitreik, mag ons gee waar ons kan om ook te help waar dit nie die geval is nie. Ons wil jou nooi vir so 2 geleenthede vir koneksie en vir groei hierdie kwartaal. Die eerste ene is 4 weke reeks oor gebed. Ons is met 'n preekreeks oor gebed besig en ons vul dit aan met so 4 weke reis rondom gebed op 'n Sondag aand begin. Dit is eintlik die 4 Sondag aande in Augustus en dis gebaseer op die teoloog John Mark Comer se boeke en bronne en hy noem dit Practicing the Way. En ons leer uit die geskiedenis van ons geloofstradisie dat geloofsgewoonte is baie soos fisiese oefening. 'N Mens se kapasiteit verruim om te kan asem kry, om te kan asemhaal. So om te bid is bedoel om lewegewend te wees. Die teoloog Eugene Peterson beskryf gebed mooi. Hy sê prayer is the way we work our way out of the comfortable but cramped world of self and into the spacious world of God. So die uitnodiging is vir jou om op baie praktiese maniere in daai 4 weke te leer hoe om op nuwe maniere met gebed in verhouding te wees. Kontak vir Marissa as jy daarvoor wil registreer. En dan die Sacred Conversations reis het 3 bene soos jy dalk al gehoor het. Die reis begin met gesprekke met mekaar en hoe ons God in dit ontdek en dan gesprekke met God self. En hierdie derde reis gaan oor gesprek met die wêreld en dit draai rondom onderskeiding. Dit draai rondom die vraag van hoe om bewus te raak van God, hoe om God se wil te onderskei in ons elke dag lewe van werk en wees en omgaan met die mense in ons lewens. En dit is 'n baie praktiese werkswinkel word aangebied deur medewerkers in die gemeente wat passievol is hieroor, maar goed opgelei is hiervoor. En wil jou help om met 'n nuwe bewustheid te leef van God in die wêreld. Dit begin 12 Augustus, daar loop oor 6 maande aande en dit behels saam eet en 'n saamkuier van 6 tot 8 op 'n maandag aand. So wonderlik wees as jy jou ritme kan onderbreek vir 6 weke hiermee. Dit gaan 'n groot verskil maak in jou eie belewenis van God in jou lewe. Ons sit ons gesprek oor gebed voort en ek wil jou terugvat na verlede week waar ons in Leiden gesels het oor gebed en waar ek 2 aanhalings gebruik het. Die eerste van die Joodse teoloog Abraham Heschel en die tweede van Thomas Merton. En saam is hierdie 2 aanhalings vir my so bietjie van 'n kombers oor die vraag waarom bid. En Heschel sê, prayer is our humble answer to the inconceivable surprise of living. We pray, we can't help it. Hy sê die lewe is vol verwondering, vol mooi dinge, vol liefde. En ons kan nie help as om ons dankbaarheid te rig op iets buite onsself nie. Thomas Merton omskryf so 'n bietjie die ander kant van die munt wanneer hy sê prayer is an expression of who we are. We are a living incompleteness. So gebed aan die ander kant vang ook op alles wat ons nie is nie, alles wat ons nie het nie, alles wat ons soek en begeer. En daarom die uitnodiging verlede week van Filippense 4. Moenie besorg wees nie, maar maak in alles julle gebed deur gebed, smeking en danksegging aan God bekend. En daarom wil ek jou nooi om net nou 'n oomblik te neem. En spring net in die stroom van enige van hierdie 2 aanhalings. Of die wêreld van dankbaarheid en verwondering. Of die ervaring van versigtiging en ontnugtering. Maar maak het 'n kort gebed in jou eie woorde, jou gebed aan God, waarna ek vir ons 'n gebed doen. Wat so oomblik hiervoor. Vader, ons dankie dat U die gedagtes van ons hart ken, dat U Gees ons versigtinge hoor en namens ons pleit, en dat ons met vrymoedigheid na U kan kom en net kan wees waar ons is. Mag hierdie gebede ons bewus maak van U liefdevolle teenwoordigheid, en mag dit die Gees se beweging in ons versterk en ons op 'n reis vat van gestroop word dalk in onsself en al hoe meer vernuwe word om die liefde te kan beliggaam en die liefde te kan leef in ons lewens. Sien ook hierdie tyd saam in ons nadenke oor gebed vandag, mag ons 'n tree nader gee aan U in die proses. Amen. Lees saam met my uit Lukas 11, een van die tekste waar Jesus die gebed wat ons ken as die Ons Vader vir sy disippels leer. En hierdie story begin met hierdie woorde: Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom: Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy is nou Jesus sê vir hulle, wanneer julle bid, sê dan, Vader, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons ons sondes. Want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie. En dan so 'n paar verse verder wil ek 'n stukkie lees wat my baie nou aansluit hierby. En Jesus gaan voort en sê, ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry. En vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis? Of as hy eier vra, vir hom 'n skerpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Stel jou voor, jy is een van Jesus se disippels en jy volg hom nou al vir 'n hele paar maande. En op reis agter Jesus aan ervaar jy sy bediening, jy hoor sy preke en sy stories en gelykenisse waar hy mense van God leer. Jy sien sy wonderwerke. Jy sien hoe hy omgaan met mense van alle dimensies van die lewe, van die armes en die siekes en die melaatses tot die konings en die keisers en die magtige mense van die samelewing. En jy kry die geleentheid om vir Jesus 'n versoek te rig. Om vir hom te sê, Here, leer my. Wat is dit wat jy sal wil hê Jesus vir jou moet gee? Wat wil jy leer by hom? Nogal insiggewend dat die disippels, gegeewe alles wat hulle van Jesus ervaar, veral dink ek daai wonderwerke en daai kragtige dade, dat die disippels spesifiek vir hom sê, maar leer ons bid. Sê vir ons iets van hoe hulle Jesus sy verhouding met gebed ervaar het. Duidelik het gebed in Jesus se lewe vanuit hulle waarneming 'n ongelooflike wesenlike plek gehad. Vir hom te sê, maar leer ons hierdie een ding. Duidelik moes hulle dit erken as 'n sleutel binne Jesus se vermoë om te doen wat hy doen. As die bron van krag en wysheid en insig en onderskeiding in Jesus se lewe. As die plek waar Jesus inspirasie vind en asem kry en weer 'n visie vind vir sy bediening. Is amper asof hulle gebed herken as Jesus se magic potion, as ons dit so kan stel. En hulle rig dan hierdie versoek aan Jesus en sê maar, leer ons bid. En die sinnetjie wat nie genoem word nie, maar wat onderliggend dink ek tot hierdie versoek lê is, leer ons bid soos jy bid. Ons soek meer daarvan, daai manier van bid. Want onthou, hierdie is Joodse mans wat, mense van hulle Joodse mans wat opgelei is in gebed. En ten spyte daarvan sê hulle, maar ons wil hê wat jy het. En Jesus reageer dan op hierdie versoek en hy leer hulle bid. En ek is nie seker of hulle gekry het wat hulle soek nie, maar wat hulle kry is wat bekend geraak het as die Onse Vader. Die Matteus weergawe hiervan begin met Ons Vader, hierdie teks net met Vader. Wat Jesus vir hulle gee is meer as net 'n gebed, is 'n raamwerk vir gebed. En ons gaan die volgende paar weke daarby stilstaan. Maar hierdie gebed begin met hierdie woord, Vader. Vader. En dis 'n woord wat ek en jy, as ons dit lees aan die begin van hierdie gebed, dalk nie eens oor nadink nie. Ons dink nie veel van hierdie woord nie, want ons is oor tyd gekondisioneer dat Vader 'n metafoor is waarmee God aangespreek word, en ons het waarskynlik ook al geleer om dit binne gebed te gebruik. Maar sommige teoloë reken dat hierdie dalk die eerste keer in die geskiedenis is dat God binne gebed as Vader aangespreek word. Israel het ander forme gehad waarmee hulle God aangespreek het in hulle gebede. Die konsep van God as Vader is bekend in die Ou Testament. Hy verwys na homself as Israel se Vader. Hy verwys na Israel as sy seun en ook na Israel as sy kinders. En per implikasie dan as hulle vader. Die profete verwys na hom as die vader van sy volk. Die psalms spreek hom aan as die vader van die armes en die weeskinders en die weduwees. So daai konsep bestaan reeds in die Ou Testament en Jesus bou voort op hierdie konsep. Maar hy doen iets radikaal. Wanneer hy in gebed, wanneer hy hierdie gebed waarmee hy sy disippels leer bid, begin met die woord Vader, en God aanspreek as Vader. Die Duitse teoloog wat spesialiseer in hierdie kultuur van die ou nabye Ooste, Joachim Jeremiah sê, Jesus talks to his Father as naturally, as intimately and with the same sense of security as a child talks to his or her father. So die wese van wat ek vandag wil sê rondom gebed, vloei uit hierdie woord. En dit is die volgende, hierdie woord impliseer dat gebed, kom ons sê eerder so, gebed, wat begin met hierdie woord, impliseer verhouding. Gebed is, en ek wil hierdie Engelse woordjie gebruik, want ek sukkel om 'n plaasvervanger te kry, van gebed is relational. So hierdie raamwerk van gebed wat Jesus gee, nooi my en jou om God te oorweeg as Vader. Per implikasie onsself dan te definieer as sy kind. En dan gaan hierdie teks voort en maak nog 'n veronderstelling, dat God is 'n goeie vader. En dis waarom ek hierdie paar verse later gelees het, wanneer hierdie verse 'n veronderstelling maak en sê ek en jy, die van ons wat vaders en kan ons self sê moeders is of met kinders te doen kry en self insig het weet dat ons te doen vanuit gebrokenheid. Niemand van ons is 'n volmaakte vader of moeder nie. Maar dan sê hierdie teks, as julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Die Vader in die hemel nog baie meer. Hierdie teks sly so 'n bietjie in deur elkeen van ons se intensie as vader of moeder en ons besef dat ons ten diepste goeie dinge vir ons kinders begeer, al doen ons dit onvolmaak en vanuit gebrokenheid. En dan gebruik het so 'n bietjie van 'n literêre kunsvorm, kommunikasievorm van die Ou Testament van daai tyd wat sê maar as dit waar is, soveel te meer. Soveel te meer sal God dan dit anders doen as ons. Soveel te meer as ons vir ons kinders goeie dinge gee, sal God vir ons goeie dinge gee. So die voorstelling hier is dat God is 'n goeie vader. Gebed is om in 'n verhouding te wees met hierdie Vader. Drie afleidings oor hierdie konsep van gebed as relational. Eerstens, gebed is dan gesprek met die Vader. Ek weet, dit klink so basies. Gebed kan soms vir ons baie dinge word, baie gecompliseerd raak. Maar gebed, as ons hierdie analogie van 'n verhouding gebruik, is gesprek met die Vader. Basiese kommunikasie met God as Vader. En as ek dan terugval op ons eie ervaring van kommunikasie binne verhoudings, dan weet ons dat kommunikasie binne verhoudings gegeewe al ons ervarings van hierdie verhouding en al ons tekortkominge en alles wat gebeur in 'n verhouding soms kompleks raak en dat ons soms bietjie onbeholpe is met kommunikasie in 'n verhouding. Dat verhoudings die kommunikasie in verhoudings baie keer stagneer en ingewikkeld raak. Maar gebed as gesprek met die Vader begin by die uitnodiging van verlede week. Wat sê maak in alles julle begeertes met gebed en smeking en danksegging aan die Vader bekend. Hoekom sal ons dit doen? Want hy is 'n Vader met die kapasiteit om my en jou ten volle te ken. Ons leer ken hom deur Jesus en deur Jesus se hart en gesindheid en karaktereienskappe. As die Vader wat 'n onvoorwaardelike ruimte skep vir ons om te wees. Ons herken hom as 'n Vader wat liefdevol is en deernis het en genadig is. 'n Vader wat ons bevestig in ons identiteit as sy kinders. Ons ontdek hom as 'n Vader wat regverdig is. As een wat luister. As een wat inisiatief neem en uitreik en soek na ons. Al hierdie dinge hopelik bring my en jou by die plek waar ons bereid is om met vrymoedigheid na hierdie Vader te gaan. Nou, ek wil vandag erken dat daai vrymoedigheid by baie van ons ontbreek, waarskynlik vir verskeie redes. Maar een van die wesentlike redes waarom ons dit soms nie doen nie, is omdat ons 'n trauma ervaar in hierdie woord Vader. Ons lewensreis met 'n Vader was een waar ons alles gekry het wat hierdie teks nie sê nie. Nie 'n goeie Vader nie, nie 'n Vader wat omgee nie en ons bevestig nie en vir ons lief is nie, maar 'n Vader wat ons dalk misken het, te nagekom het, ons afgebreek het, ons misbruik het. En dan is het nie moeilik om te verstaan hoekom ons die vrymoedigheid verloor om selfs hierdie gebed te bid nie. Hierdie gebed kan vir iemand traumaties wees as hy begin met Vader. Ek wil jou nooi om dit te oorweeg dat daai begeerte van jou hart, daai diep versigtiging wat vloei uit hierdie ervaring van 'n liefdelose Vader, dat daai versigtiging 'n refleksie is van wie God in diepste is. Daai ongelooflike worsteling en seer en pyn en ongemak en soeke in jou na Vader wat nie so is nie, is 'n heenwysing na wie God is. God is presies dit wat jy nie gekry het nie. God is presies dit waarna jy ten diepste begeer. God is presies dit wat jy glo jy ten diepste nodig het. Waarna jy soek vir genesing. God is daai prentjie wat jy dink jou sal voltooi. En ek weet, dit gaan baie genade vat en baie, soms baie harde werk en soms therapie en soms berading om in jou kop hierdie prentjie te herstel. Maar mag jy met tyd bereid wees om het te waag om hierdie gebed te bid en te begin met God as Vader. En wat ons dan nodig het om te doen, eenvoudig, as ons die vrymoedigheid het, is om onsself oop te stel en tyd te maak en gesprek te gaan met God as Vader. En wat doen ons dan in hierdie gesprek? Precies waar jy in die tekst van verlede week ons nooi, ons kan ons begeertes aan God bekend maak. Ons kan ons versigtinge aan God bekend maak. Ons kan dit waar ons bekommerd is aan God bekend maak. Ons kan ons frustrasie en woede en angs aan God bekend maak. Filippense vertel aan iemand aan wat sê, vir meeste van ons is gebed eenvoudig, en gaan dit in Engels aanhaal, worrying in God's general direction. Gebed is soms dit, en dit is 100% dat gebed dit is. Ons kan dalk ook dit reg kry om ons dankbaarheid aan God te verwoord. Ons kan dit reg kry om verwonder te raak teenoor God. Maar wat dit is wanneer ons die vrymoedigheid het om hierdie uitnodiging te ontvang, is om in gesprek te gaan met die Vader, gegewe waar ons is en net soos ons is. Ons het laas week die uitnodiging gerig van katholieke traditie wat sê, pray as you can, not as you can't. Baie waardevolle raad is. Ek lees raak, iemand anders sê, in gebed, bring what you've got. Dit is my net so mooi uitnodiging, bring what you've got. As jy gevul is met frustrasie en woede en angs en verwyd, bring dit. En as jy gevul is met dankbaarheid en verwondering, bring dit. Nou, ons allemaal weet in verhoudings, as ons ruimte skep vir daai negatiewe aspekte, mens soek hom nie net dit nie, vooral julle wat ouers is sal dit weet, ons skep ruimte vir ons kinders onredelike en selfsugtige begeertes en versoeke, maar is dan lekker om van tyd tot tyd ook te hoor, ek is lief vir jou, ek gee om vir jou, en jy is wonderlik, en jy maak 'n verskil in my lewe. En net so in ons gesprek met God. Ons wil in ons gesprek met God daarom ook die vrymoedigheid hê om die versigtiging te bring, maar ook die verwondering. En dis juist in gebed waar ons perspektief kry op daai versoeke wat selfsugtig is, of onredelik is, of nie in lyn is met God se bedoeling nie. Ons kan dit maar bring, God akkommodeer dit. Dit is juist in gebed wat ons dit reg kry. So gebed is relational. Gebed is 'n gesprek met God as Vader. Dan die tweede dimensie, en hier het ons dalk sprake van so'n bykie van een, ek wil het eindelijk nie een progressie noem nie, maar so'n bykie van een wending binnen gebed, is dat gebed is om te wees in die teenwoordigheid van God als Vader. Gebed is nie net om te vra en te smeek en te belei en te bevestig en verwonderd raak, maar gebed is om net te wees in die teenwoordigheid van God als Vader. En ek weet nie van jou nie, maar dit voel vir my, dit is nogal een maatstaf vir die kwaliteit van 'n verhouding. Is ons vermoë om net te wees in iemand anders se teenwoordigheid. En ek wonder tot watter mate jy dit ervaar in jou lewe. Dink aan 'n vriend of 'n vriendin of 'n geliefde of 'n kind of 'n man of 'n vrou of 'n pa of 'n ma. Wie se teenwoordigheid jy uit kan regkry om niks te sê nie wat jy hoef nie. Niks te vra nie wat is nie nodig nie. Maar om net te wees. En dan kom ons partykeer agter dat al ons woorde is soms 'n manier om die ongemaklike stilte wat ons vrees net te wil vermy. Dit is amper soos 'n verhouding waar jy skuil agter die sosiale teenwoordigheid van ander. Stel jy voor jy sit met 'n konflik met iemand vir wie jy omgee en jy kuier almal saam in dieselfde vertrek, maar een na die ander gaan die ander mense huis toe en al wat oorbly is julle twee. En dan raak het stil. Wat is die kwaliteit van daai presence? Gebed is om te kan wees in God se teenwoordigheid. Op so wyse dat jy niks hoef te sê nie, want jy weet jy is geborge, jy weet God ken jou, jy weet jy word aanvaar soos jy is. Jy hoef niks te vra nie, want het is nie altyd nodig nie. Thomas Keating, die bekende digter, het dit ontdek in sy lewe, en hy sê dit so mooi. Hy sê, this presence is so immense, yet so humble, awe-inspiring, yet so gentle, limitless, yet so intimate, tender, and personal. I know that I am known. Everything in my life is transparent in this presence. It knows everything about me, all my weaknesses, brokenness, sinfulness, and still loves me infinitely. This presence is healing, strengthening, refreshing, just by its presence. It is like coming home to a place I should never have left, to an awareness that it was somehow always there, but which I did not recognize. Ek dink dis 'n wesentlike ontdekking om te maak wanneer gebed sonder woorde raak. Wanneer ons klaar gepraat het en klaar gevra het en klaar gestry het en klaar gesê het wat ons wou sê. Is die vermoë om tydens gebed net in God se teenwoordigheid te wees. Hierdie tipe van ervaring van gebed, skryf iemand, moet ontdek word. Het moet ontdek word, het moet ervaar word. Ons kan dit nie net ken theoreties of akademies nie. Ons moet op 'n plek kom waar ons ontdek gebed is om te wees in die teenwoordigheid van 'n liefdevolle Vader. Dit is wat gebed ten diepste is. 'N verhouding waar ek en jy geborge is. Jesus het wat dit betref vir my en jou God kom openbaar in die eerste plek as 'n God wat ons altyd gaan verstaan of vir wie ons altyd ten volle gaan kan verklaar of gaan ken nie, maar as 'n Vader wat ons te alle tye ten volle gaan kan vertrou. Al maak God nie vir sin nie, al is God mysterieus, verstaan ek jy altyd wat gebeur in my lewe nie, kan ek hopelik op hierdie plek kom waar ek God vertrou as 'n Vader wat teenwoordig is en wat my sien en my hoor en my omarm. hierdie relational dimensie van gebed kry nog diepte wanneer ons dan ontdek dat hierdie God wat betrokke is en teenwoordig is in hierdie oomblik, is die drie-enige God. Het is 'n ongelooflike ryk dimensie van gebed om dit te besef. Ons sien dat Jesus in sy gebede bid tot die Vader, dat die Vader sal intree in ons lewens. Ons lees uit laasweek se uitnodiging dat die vrede wat ons gaan ontdek in tydens gebed, is die vrede wat ons kry in Christus. Ons lees in Galasiërs dat hierdie Gees in ons uitroep, Abba, Vader. So hierdie Gees is in verhouding met die Vader. Hierdie Gees wat namens ons pleit. Hierdie Gees wat hierdie teks sê, die geskenk sal wees van God aan ons, vir almal wat dit vra. En daarom, as ons in gebed kan stil raak, raak ons bewus van die volheid van God. Miskien is dit wat Paulus bedoel, wanneer hy in Efesiërs 3 bid, en hy sê, mag julle sy liefde ken. Mag julle hierdie liefde ken, liefde wat ons verstand te boven gaan. En mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Ons is vroeg op ons reis met gebed en deel van die reis voel het vir my en moet ons mekaar nog oorreed oor waarom gebed nodig is en waarom gebed belangrik is. En hierdie is deel van die antwoord, dis waar ons bewus raak van wie God is. Eugene Peterson beskryf hierdie drang na gebed aan God, hierdie waarde wat gebed het, so mooi. Hy sê, if the Holy Spirit, God's way of being with us, working through us and speaking to us, is the way in which continuity is maintained between the life of Jesus and the life of Jesus's community. Prayer is the primary way in which the community actively receives and participates in that presence and working and speaking. Prayer is our way of being attentively present to God, who is present to us in the Holy Spirit. Ons kry so gevoel van begin en einde, wat jy weet nie waar begin dit nie. Hierdie gebed waar ons deel raak van God se teenwoordigheid wat my en jou innooi in gebed. Gebed is die weg waardeur ons God se teenwoordigheid ervaar. En dan die laaste aspek van gebed as verhouding. Gebed herinner ons binne hierdie verhouding aan wie ons is. As God Vader is, is ons kind. En wanneer ons dan begin bid en sê Vader, dan sit dit ons identiteit ook in perspektief. En dit stel ons teenoor ander identiteite, ander dinge wat ons op hierdie stadium in ons lewens vorm, wat ons identiteit bepaal, wat ons lewensvorming beïnvloed. Maar as ons hierdie gebed begin met Vader, dan sê ons daarmee, ek identificeer myself as kind. En ek stel myself en gee myself in verhouding. En dan so mooi van die Matteus weergawe van hierdie gebed, begin met ons Vader. Nog 'n tree van identiteit is om te besef, ons behoort aan mekaar. As gelowiges is dit nie net 'n persoonlike gebed om te gebid nie, maar is 'n gemeenskaplike gebed, ons Vader. Ek en jy is verborge aan mekaar. Jesus antwoord op die vraag, leer ons bid, begin met Vader. Dis 'n woord wat jou nooi na verhouding. En wanneer daai verhouding dalk tekort skiet, is die postuur en die bereidwilligheid tot gebed dalk selfs die plek waar daai verhouding weer herstel word. En wanneer jy reeds in daai verhouding bevestig is, is gebed die plek waar jy groei in hierdie verhouding, waar jy tyd spandeer, waar jy God as Vader opnuut ontdek en opnuut bevestig word in hom. Ek wil jy nooi om vir 'n oomblik stil te wees, en ek weet, stilte as gebed is nie vir ons allemaal makkelijk nie, dit is baie moeilik, om selfs net 2 minute stil te bly, sonder dat iets van buiten jou aandag aftrek, of een of ander stem of gedachte of geraas van binnen jou kom ontwrig. En daarom wil ek jou nooi om in hierdie stilte jouself net in Godse teenwoordigheid te sit en net te begin met die woord Vader en dan te luister na hierdie lied wat namens jou dan die woorde gee om God te verklaar as die een wat lewe gee, die een wat liefde is, die een wat lig is, die een wat asem gee. Gebruik die woorde van hierdie lied om namens jou tot God te bid, terwyl jy jouself net in sy teenwoordigheid sit. So vat so oomblik, sit dalk met jou hande oop op jou skoot, begin net deur die woord terug, Vader, en laat hierdie lied namens jou gebed doen.
Give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your
Mag jy in gebed ontdek dat God jou Vader is. Mag gebed 'n plek wees waar jy kan wees en bring wat jy het in gesprek met die Vader. Mag dit 'n plek wees waar jy kan wees sonder woorde en oortuig kan wees dat jy onvoorwaardelik aanvaar word. Amen. Ons wil as deel van hierdie reeks jou nooi om uit te reik na ons twee dinge te doen. Een, rig jou vrae oor gebed. Ek en Pieter wat in hierdie reeks gaan die dienste gaan vashou, kan nie beloof ons gaan al hierdie vrae kan antwoord nie, maar dit sal vir ons help om te weet waar jy is rondom gebed. En dan wil ons jou ook nooi om enigiets waarvan jy bewus raak, 'n vorm van groei as ware in jou eie gebedservaring in hierdie reeks met ons te deel. En so leer ons ook uit mekaar se ervaring wanneer daar beweging kom in jou eie verhouding met gebed. Volgende week vat ons die volgende gedeelte van hierdie gebed wat sê, laat u naam geheilig word. Laat u naam geheilig word. Wat beteken dit? Wat help dit ons om dit te sien as 'n riglyn vir gebed? Pieter gaan daaroor met ons gesels. Mag jy 'n wonderlike week hê en ons sien mekaar gou.